son as mulleres que organizan unha, saen en manifestación, non hai pan, e van recorrendo, primeiro buscan o alcalde, que nesta situación, claro, como sempre, pois non está. Entón van elas directamente aos, diríxense aos comerciantes, sobre todo aqueles que se sabía na comarca que eran acaparadores, é dicir, que acaparaban o... para exigir que primeiro que abran as portas e ademais que os prezos aos que se venda a fariña e o pan sexan os oficiais,